derechas.
Y luego, vale,
sí, poña de aquí y luego pasamos toda la trancallada.
Vale, ahí está. Perfecto.
Sí.
Sí.
Bueno. Sí. Bueno, buenos días a todos e a todas. Moitas grazas por virdes. Eu son Finxeiresa, secretario técnico de Adega. Está comigo Moncho Varela, Ramón Varela Díaz. E o motivo desta rolda é facer a presentación en sociedade deste libro, deste informe sobre, elaborado por Moncho Varela, sobre os impactos ambientais de Altri, as verteduras, tanto a atmosfera como medio acuático, ruidos, e a problemática en xeral que vai criar, está criando xa esta factoría relacionada co negocio das celulosas. Bueno, non se vos escapa que nestes intres este proxecto industrial é un dos que máis controversia está criando en Galiza a nivel social e político. Adianto, vos xa coñecedes, pero a convocatoria que acontecerá este vindeiro domingo 15 no Obradoiro, dende a Alameda Obradoiro, unha manifestación nacional para reclamar a retirada deste proxecto. En o marco de todo este conflito hai tamén espazo de feito para Adega, parte da cuestión social de información, de sensibilización da sociedade, tanto da zona afectada directamente como de en xeral, pois toda a bacía do río Ulla e Galiza en sentido amplo. Fixemos tamén un traballo de ouribería fina debruzando o proxecto de Altri, poñendo de manifesto pois o que realmente hai detrás, non? A estas alturas xa ninguén acredita en que este é unha biofábrica punteira de fibras téxtiles, é unha celulosa, é unha celulosa ao uso, que se cadra despois xa veremos se tal haberá sitio para unha fábrica de fibras téxtiles. O que está a exposición pública revela estes datos debruzados tanto por Adega como en este caso por Moncho, revela que é iso, unha fábrica contaminante que persiste no modelo de aproveitamento do eucalipto para, bueno, tirar beneficios económicos, deixando uns pasivos ambientais que cada vez son máis evidentes, e resultan evidentes precisamente polo traballo da persoa que temos aquí, entre outras moitas, ao que quero agradecer este compromiso. O compromiso de Moncho con Adega e co país é absolutamente, vamos, indubidable. E para Adega un persoeiro fulcral, foi presidente do 81-96, non? Bueno, de formación doutor en bioloxía, catedrático de bioloxía e xeoloxía, unha das persoas que máis coñece a problemática, sobre todo a contaminación ambiental deste país. A súa tese é absolutamente pioneira sobre a contaminación atmosférica en Galiza, tese que tivo polas presións do lobby eucaliteiro das térmicas que defender en Madrid. E este traballo e este compromiso de Moncho foi continuo ao longo de todos estes anos, tanto cando tiña responsabilidades en Adega como despois de deixar de telas, non? Moncho colleu o proxecto, debruzouno finamente, poñendo de manifesto pois todas as cifras que querían quedar nun segundo plano ou que pretendían ser camufladas por unha campaña de intoxicación, nunca mellor dito, polo tema dos produtos químicos por parte da empresa coa conveniencia da Xunta, e comparou, porque a comparación sempre é moi didáctica, e comparou coas emisións de outras industrias, tanto do ramo das celulosas como en xeral industrias emisoras de gases contaminantes. Son datos do proxecto, manexou datos do proxecto de Green Fiber Altri, manexou datos do Ministerio, dos oficiais no rexistro PRTR de emisións. Por lo tanto, aquí non se inventou nada, simplemente se fixe un análise pormenorizada do proxecto, sacando seus números á luz, comparando con industrias do ramo e outras emisoras de gases e sustancias contaminantes, e tirando conclusións. E estas conclusións pois deberían pois remexer algunha conciencia, sobre todo na propia administración. Tamén a ela vai dirixido este documento, non? Que vexan negro sobre branco as cifras, que vexan as análises feitas a respeito das comparacións entre o que vai a supoñer Altri en canto a emisións e contaminación ambiental, e tamén os efectos indirectos relacionados coa eucaliptización que vai a promover, e que tomen nota. Non poden dicir, non poderán dicir que non sabían que o que tiñan aí, que o que estaban tramitando. E aquí están os datos. Señora conselleira, tome nota do que hai e, lóxicamente, en vista do que supón esta empresa para o país e para o medio ambiente, a principal ameaza que nestes momentos temos por parte dunha industria ao noso ambiente e ao noso modo de vida dunha comarca non só da Ulloa, sino tamén toda a bacía do Ulla e da Ría da Arousa, pois non pode facer outra cousa que rexeitar este proxecto, emitir unha declaración de impacto desfavorable, rexeitar a solicitude de autorización ambiental integrada e arquivar o proxecto. As responsabilidades virán despois. Como é posible que en pleno século XXI, como di Moncho no subtítulo do libro, se queira tramitar unha celulosa con tecnoloxía do século XX, da peor tecnoloxía do século XX, nun lugar que ademais é exemplo de pois biodiversidade único e ademais pois a cubilla un tecido social e productivo vivo, non é un deserto demográfico como suxire, como insinúan nas súas reportaxes a empresa e a propia Xunta. Trátase unha sociedade viva que rexeita este proxecto neocolonial, non? E bueno, con esta esperanza de que por parte da administración se tome nota da man tamén da reivindicación que ten que vir indubidablemente aparellada a estes traballos, pois deixo a palabra, doulle a palabra xa a Moncho Varela, lembrándovos unha vez máis o día 15 este domingo ás 12 unha nova manifestación nacional para rexeitar esta auténtica barbaridade, esta auténtica bomba ambiental. Sen máis, Moncho, moitas grazas por duplicado e por triplicado, polo teu traballo, o teu compromiso con a Adega e co país, e por novamente poñer as cousas clariñas coa túa experiencia didáctica e bueno, de correcciones rusticorum. Esperemos que en este caso a Xunta tome nota, aquí están as cifras, e faga o que debería ter feito, non admitir a trámite outra barbaridade ambiental. Moncho, moitas grazas, deixoche xa co teu informe.
Ben, bons días. Ben, gracias a vos por a vosa presencia, gracias á presentación a Fins e gracias a Adega e a todo o que foi posible traballar para, digamos, dentro do grupo da Adega para poder presentar este libro hoxe aquí. Non é a primeira vez que a Adega fai un esforzo. No ano 1990 se publicaba un libro tamén sobre unha celulosa, ou mellor dito, sobre dúas celulosas. Eran Papelga e Eurogalicia Forestal. Ese libro era tamén da miña autoría, naquele momento era presidente da Adega, e me correspondería, pois, digamos, facer un esforzo por traballar un pouco os datos. Neste caso concreto, pois, é unha obligación. É unha obligación porque, como cidadanos, temos unha responsabilidade e cando se conocen os feitos e non se divulgan, pois, evidentemente, pois, iso é unha pena. Entón, neste caso concreto, os feitos están aí. E vamos a simplemente ver algúns datos que nos manifestan que isto sería un atentado. A instalación dunha celulosa en Palas, pois sería un novo atentado para o país, debido á alta contaminación que produce. É dicir, que esta é unha celulosa, evidentemente, que está obsoleta. Nos últimos 20 anos as celulosas melloraron moito na súa tecnoloxía e disminuíron moito as súas emisións, e curiosamente esta que se nos presenta agora non chega ao rango nin siquiera deses 20 anos atrás, que precisamente é de onde parte un pouco a modernización de algunhas das principais celulosas. Ben, dito isto, o libro consta pois de dous grandes apartados, que son as atmósferas, as emisións da atmósfera e os vertidos á auga. A maiores trata de outros aspectos, como son os residuos, como a territorialidade con respecto ao eucalipto e outros aspectos diversos, pero sobre todo está fundamentado en dous aspectos básicos, que son a atmósfera e a auga. Comprende varios apartados que, como tedes o libro, pois non vou a estenderme, pero fundamentalmente, como veredes aí, hai sete apartados que falan do que é a celulosa en sí, para tratar como funciona unha celulosa, que é a celulosa soluble, que tanto nos venden e demais, e ao mesmo tempo pois aspectos relacionados pois co consumo de produtos, como é a auga, como é a electricidade, como é a madeira. E logo pasamos xa ás emisións atmosféricas, e dentro desse apartado de emisións atmosféricas hai oito apartados en donde se fan, digamos, unha comparación, porque hai dúas preguntas básicas que podemos facernos cando se fala de emisións, é dicir, ou cando se fala de vertidos. Estas preguntas básicas son dúas. Con respecto a outras industrias, con respecto a outras celulosas, como estamos? É dicir, se pode falar de grandes cantidades, se pode falar de pequenas cantidades, e logo hai outra pregunta tamén importante, que é millores técnicas disponibles. É dicir, sempre nos enchen a boca dicindo, esta celulosa pues, vai a instalarse cas millores técnicas disponibles. Entón, esas dúas preguntas son as que fundamentalmente vamos a ir vendo ao largo deste libro. É dicir, que é o que emite as emisións directas que a propia industria di no seu informe de impacto ambiental, di que se van a emitir 4 contaminantes. Estes 4 contaminantes son as partículas PM10, óxidos de nitróxeno, óxido de xofre, e logo son un grupo que están incluídos o sulfídrico e os mercatanos e outros compostos como sulfuro de dimetilo, sulfuro de metilo e tal. Ben, pois aí, digamos, eses 4. Entonces, primeiro, é completa a lista. Altri ofrece unha lista completa de emisións? No. Por qué? Porque no rexistro de emisións contaminantes, o rexistro de emisións contaminantes europeo, no que pertenece o rexistro de emisións contaminantes de España, pois é un rexistro en donde as industrias, as grandes industrias, son elas as que proporcionan a información. E esa información que proporcionan, pois é validada por un organismo oficial. Neste caso, é validada pola Xunta de Galicia, no caso de Galicia. Entonces, eses datos se pasan a Europa e están dentro de un programa que é do que agora se vai a conocer como portal de emisións contaminantes, que aparece a nivel público. É dicir, un pincha no ordenador o que é o PRTR, o portal de emisións contaminantes europeo, o portal de emisións contaminantes de España, e aparecen os datos de todas as industrias grandes que teñen obligación de presentar datos. Cantos datos ofrecen? Bueno, pois normalmente as celulosas ofrecen 22 contaminantes. É dicir, que ofrecen dióxido de carbono, monóxido de carbono, aparte deses 4 que antes citei, partículas pequenas, 2,5, compostos orgánicos volátiles, compostos orgánicos no metano, metales pesados, mercurio, cadmio, zinc, cobre, todo eso está cuantificado en grandes ou pequenas cantidades. Bueno, pois aquí non sabemos nada de altri, é dicir, que oculta aproximadamente 15 contaminantes que non quere dar información. Por ocultar, incluso oculta as emisións de dióxido de carbono, que xa é o colmo. É dicir, que non sabemos o canto vai a emitir. Nunha charla, aquí no Hostal dos Reis Católicos, pois dixeron que iban a emitir máis de 100.000 toneladas. Bueno, pois así, por encima. Pero claro, escrito no estudio de impacto ambiental non aparece. Os focos principales son a caldeira de recuperación, onde recuperan dentro dos licores negros os produtos químicos que despois volven a utilizar, parte deles, porque parte pues, van ese licor que logo se queimará, na caldeira de biomasa, o forno de cal e a caldeira de emerxencia. E todo eso vai a salir conxuntamente por unha chimenea de 75 metros de altura. Bueno, hai máis emisións? Pois sí, hai outras emisións que se ocultan. É dicir, se ocultan as emisións chamadas difusas, que son aquelas que non salen pola chimenea. Vos, se vades pola zona de Pontevedra e mirades a celulosa, non só vedes unha chimenea con salindo pois, a parte de vapor e contaminante, sino que vedes múltiples puntos por onde salen gases e vapores. Bueno, pois todo isto pasa porque esas emisións difusas no Estado español non é obligatorio pois controlalas. Sin embargo, en Suecia sí é obligatorio controlalas. E, además, canto representan? Pois aproximadamente a mitad do que representa as emisións directas. Pero nun estudio de impacto ambiental moderno, evidentemente, habría que contabilizalo e tiña que presentarse. Ben, son altas estas emisións, é dicir, volvemos ao punto de inicio. Partículas 250 toneladas emite, partículas grandes, PM10, non fala nada de partículas pequenas que son problemáticas para a saúde, logo falaremos, os óxidos de nitróxeno 2.180 toneladas ano, óxido de xofre 577 e sulfídrico 53. Pois ben, contestando a primeira pregunta, son moi altas as emisións, para eso facemos unha comparación. Con quen? Pois primeiro, cunha celulosa que temos en Galicia, con Ence Pontevedra, con 8 grandes celulosas do Estado, en donde está incluída tamén a celulosa de Ence Pontevedra, con celulosas de Portugal, porque esta é unha empresa portuguesa e, polo tanto, vamos a ver como está a situación con respecto a elas, e con celulosas europeas e, ao mesmo tempo, con grandes industrias pois, que emitan en Galicia. Como podemos ver xa, para salir do paso das mellores técnicas disponibles, pois, evidentemente, se vos mirades este cadro, observades, as mellores técnicas disponibles resulta que ofrecen un rango de emisión, permiten un rango de emisión en kilos por tonelada de producción. Entón, no caso das partículas, por exemplo, ofrecen entre 0,2 e 0,5. E canto correspondería, entón, a esta planta de Altri? Pois corresponderían entre 80 e 200 toneladas ano, e aquí se van a emitir 252,5 toneladas ano, e un óxido de xofre, igual, o máximo sería 320, e se van a emitir 577, e en óxidos de nitróxeno o máximo sería 600 e se van a emitir 2.180. E o único que estaría dentro do que serían as mellores técnicas disponibles, pois que tampouco están no rango inferior, pero estarían os sulfídrico con 53 toneladas. É dicir, que só cumple coas mellores técnicas disponibles pois no caso do sulfídrico. E volvendo á comparación de, con as industrias, nos encontramos que Altri e as grandes celulosas temos en óxidos de nitróxeno, collemos 8 grandes celulosas e vemos que aí ofrecen 2.500 a suma de todos os óxidos de nitróxeno, 2.500 toneladas, cando Altri vai emitir 2.180. O sea, está por debaixo, pero son 8 celulosas. O sea, fixadevos a barbaridade que significa a emisión de óxidos de nitróxeno pois de Altri. No caso de óxidos de xofre, son 123,68 toneladas ano e Altri vai emitir 577. O sea, que vai emitir máis que 8 celulosas xuntas. E en partículas vai emitir 252 toneladas e a suma son 63 toneladas a suma das 8 contaminantes. É dicir, que Altri vai emitir 4 veces máis en partículas e en óxidos de xofre que aos 8 complexos que se están analizando. Celulosas portuguesas, pois se collemos a Navigator e a Celbi, que están en Figueira da Foz, pois volvemos tamén a encontrarnos unha situación que realmente sorprende, porque vamos a emitir moito máis que Celbi é de Altri. Altri en Portugal ten 3 celulosas e unha delas é a de Filgueira da Foz. Pois comparando ca de Filgueira da Foz, que non é nada pequena, porque vedes que son 800.000 toneladas, é dicir, o doble do que sería a prevista para Palas. Pois ben, ainda sendo doble, en partículas vai emitir 130 toneladas ano e en Palas de Rei vai emitir 252 toneladas. En óxidos de nitróxeno vai emitir 870 Celvin Altri, Celvi de Altri, de Figueira da Foz, e aquí se van emitir 2.180, en óxidos de xofre 40, Figueira da Foz, e 577. Bueno, pois, isto que quere dicir? Quere dicir que estamos moi por encima das emisións que realiza Altri en Figueira da Foz, cando fabrica 800.000 toneladas de celulosa, e estamos moi por encima das emisións de Navigator, de outra gran empresa que hai en Portugal, que fabrica 649.000 toneladas ano de celulosa. É dicir, que isto nos demostra que estas industrias, cando veñen a Galicia, no caso de Altri, pois non lles importa contaminar aquí moito máis que o que está contaminando en Figueira da Foz. E logo temos tamén a xestión forestal, que, claro, o problema destas celulosas é que arrastran tamén un territorio que vai a ser repoblado con eucaliptos porque lles interesa. Entonces, canto teñen de xestión forestal propia? Porque unha cousa é o que compran e outra cousa é o que xestionan por si mesma. Pois ben, o caso de Navigator en Portugal ten 105.000 hectáreas dedicadas á produción de eucalipto para ela e o grupo Altri ten 90.000 hectáreas. Eso indica que aquí tamén tería unha extensión determinada que non cuantifica Altri no seu proxecto de informe ambiental e, polo tanto, desconocemos canto pretende. Hai que pensar que, por exemplo, en Ence, pois ten aproximadamente 70.000 hectáreas no Estado español dedicado pois a este tipo de repoblacións, non, de eucalipto para o seu interés. Con respecto ás grandes industrias, se analizamos en Galicia 77 complexos que están no rexistro de emisións contaminantes, pois resulta que Altri sería hoxe a primeira por emisións. O sea que non habría en partículas ningunha industria en Galicia que emitira tanto cos datos de Altri, do que pretende emitir. En óxidos de nitróxeno, estudiando 128 complexos que figuran no rexistro de emisións contaminantes, Altri emitiría máis que a primeira, é dicir, que Tableiros sin tasa. E en óxidos de xofre, analizando 120 complexos, Altri sería a cuarta maior emisora, despois de Resol, de Forestal del Atlántico e de Intasa, que é a industria del tablero. Estos son os datos que ofrece a información europea, a información do rexistro de emisións contaminantes do Estado español, e, polo tanto, pois, comparado con as emisións que nos ofrece Altri, estaríamos neses postos, non? En resumo, se nos collemos a ENCE, collemos as oito celulosas, as celulosas de Portugal, as celulosas europeas e a industria galega, o resumen sería que, con respecto a ENCE, multiplica por 5,8 as partículas. Con respecto aos óxidos de nitróxeno, multiplica por 3,96 os óxidos de nitróxeno que emite ENCE, o sea que ENCE, ademais, é das industrias celulosas que emite máis no Estado español. E, ainda así, resulta que en óxidos de nitróxeno multiplicamos casi por 4. En dióxido de xofre, por 28. É dicir, que eso é o que nos ofrece con ENCE Pontevedra. Caso 8 celulosas, xa comentamos antes, que multiplica por 4 as partículas tamén e se aproxima aos óxidos de nitróxeno, ao total, emiten máis as 8 que no caso de Altri, e en dióxido de xofre multiplica Altri por 4,7. En Portugal, pois mesmo se aproxima as partículas un pouco máis Altri, pero en óxido de nitróxeno multiplica por 5. E na industria galega, pois acabamos de comentar tamén que é a primeira por partículas, a primeira por óxidos de nitróxeno e a cuarta por dióxido de xofre. Ben, isto era con respecto ás emisións. Pero unha cousa é o que se bota na atmósfera e outra cousa é o que nos respiramos. É dicir, o que se conoce como emisións, que é o aire que está pegado ao solo, é dicir, o que nós respiramos realmente, que son as emisións. Entonces, entre o que se bota e o que se respira, pois hai evidentemente unhas diferencias, non? Senón estaríamos xa fora de vida, non? Entonces, eses estudios se fixeron, cando falan de emisións en Altri, se fixeron correctamente? Pois evidentemente, desde o meu punto de vista, non. Hasta o extremo que nisiquera estudian as inversións térmicas e, polo tanto, pois, e o método que utilizan lagrangiano pois é outro método que tampouco está moi actualizado. En definitiva, que ocultan información de emisións e logo que as emisións é moi difícil, incluso nos mellores sistemas de previsión, é moi difícil, incluso en Barcelona, o centro de computación que hai un BSC, un famoso centro internacional, pois cando fai as previsións sempre ten uns errores de un 20%, un 30% e demais, que é difícil facer unha previsión. Se é difícil facer previsións meteorolóxicas, moito máis previsións de contaminación, non? Bueno, pero hai que ter en conta que os contaminantes que se botan á atmósfera aquí, algúns van a producir efectos directamente, simplemente como tales, pero outros van a reaccionar na atmósfera. É dicir, que hai contaminantes primarios e a raíz deses contaminantes primarios se van a formar outros contaminantes. É dicir, o ozono troposférico, o ozono que non respiramos na baixa atmósfera, se forma a partir de óxidos de nitróxeno e compostos orgánicos volátiles. É dicir, eses dous reaccionan e forman ozono troposférico. Non sale ozono troposférico por unha cheminea, se forma na atmósfera a raíz da luz ultravioleta e das reaccións químicas que se producen entre distintos contaminantes. Bueno, pois aquí hai un cóctel de contaminantes, porque van a salir mezclados gran cantidad e diversidade de produtos químicos que van a interrelacionarse entre sí e provocar efectos que a veces poden ser maiores. A choiva ácida, bueno, pois a choiva ácida é produto de unhas emisións de óxidos de nitróxeno e de óxidos de azufre que reaccionan na atmósfera e que van a provocar ácidos, e eses ácidos van a provocar a deposición seca e a deposición húmida. É dicir, que as emisións son problemáticas. Bueno, pois aquí se van a emitir partículas moi problemáticas para agentes contaminantes directos, como poden ser as partículas, que van a ser problemáticos para a respiración, van a ser problemáticos para o sistema cardíaco e para incluso provocar itus e demais. É dicir, que a situación vai a cambiar na zona se hai unha industria botando tanta contaminación, e se sabe que incluso as partículas pequenas poden influir na hipertensión, aumentan a hipertensión e logo na diabetes. Entonces nos encontramos que aí vai a ser un problema maiores que pode haber na zona. Por outro lado, os óxidos de nitróxeno debilitan o sistema inmunitario, dañan o pulmón, provocan smog fotoquímico e demais, como antes citábamos. E o SO2 produce irritación pulmonar, tos, bronquios e demais. A Organización Mundial da Saúde, no ano 21, cambiou o que son os datos de calidad do aire e rebaixou, porque se digo conta, o que fan é unha supervisión das normas despois de varios anos, e se diron conta de que estaban provocando moitos problemas a contaminación, moitos máis do que esperaban, non? Con mortandade prematura e outros aspectos. Entón baixou os niveles que recomenda para respirar, e baixou-nos a 5 microgramos de partículas e a 15 microgramos de partículas 10, unhas pequenas e outras grandes. Tamén rebaixou todos os datos de dióxido de azufre, compostos de nitróxeno, monóxido de carbono e demais. É dicir, que se hoxe non estamos á altura da Organización Mundial da Saúde a nivel de contaminación ambiental, evidentemente instalando unha industria como esta, estaremos moi alexándonos das normas da Organización Mundial da Saúde. E últimamente, fai só un mes, hai unha nova directiva europea de contaminación, modificando todos os datos anteriores, que se acercan ou tratan de acercarse a estes valores da Organización Mundial da Saúde. Bueno, pois, nin siquiera chegaríamos, e en Palas, aínda que é unha zona de atmósfera, e Melide, Azúa e demás, que non é problemáticas. Más problemáticas en Galicia están na zona de Coruña e na zona de Vigo, e ese é o tema para outro libro tamén, para alguien que queira estudiálo. Pois evidentemente Santiago está no medio, e aí a zona de Melide e a zona de Arzúa, ao ser unha zona, bueno, pois con pouca industria e demais, aí se dan valores de, por exemplo, de partículas entre 8 e 15, pero estamos multiplicando posiblemente esas concentracións, porque con unha industria deste calibre todo vai a ser diferente. Neste caso concreto, se vía nesta imaxen, é para darnos idea de como varía ao largo do día. Se vos fixades aí, aparecen colores diversos no mismo punto ao largo do día. Por exemplo, se collemos a zona de Oporto e demais, estades vendo que hai valores, neste caso, pois de corresponden a dióxido de nitróxeno, e entonces ao largo de simplemente dous días, neste caso, hai unha variación tremenda, hora a hora, co cal é, por iso é moi difícil as previsións que se podan facer sobre que é o que vamos a respirar cando hai estas altas contaminacións, pero vale máis prever que non nos pase despois que teñamos que lamentalo, non? Si non se fai. É dicir que esta é unha situación que este do centro que vos decía antes, o BSC de Barcelona, que o facía e, bueno, o sigue facendo, que son previsións a corto plazo de un día ou dous, pero que, bueno, teñen a veces tamén algún error, pero evidentemente se mellora cada ano que pasa, non? Ben, e con respecto á auga, o seguinte problema importante, que é o que se centrou máis a nivel de divulgación ao principio, non? Pois isto nos indica tamén un grave problema, e o estudiamos da mesma maneira, non facéndonos as mesmas preguntas. Está dentro das mellores técnicas disponibles, contaminante e demais. Entón, pois, fai as mesmas contestacións. Que o que fai? Pois, esta industria chegaría a utilizar tanta auga como 353.000 personas, considerando que cada persona consume cada día 130 litros o día. É dicir, a frioleira de 16,1 millón de metros cúbicos ano. Bueno, pois Ence Pontevedra non chega ni estes valores, é dicir que estamos en Ence Pontevedra está da orden de 10 millóns de metros cúbicos ano, e aquí estamos captando 16 millóns. E logo íbamos ou iríamos a ter un vertido de 30.000 metros cúbicos día, e que representaría 10,5 millóns de metros cúbicos ano. Ese vertido, sempre nos dicen, cando salen os medios de comunicación, a propia industria diz, no, a auga nos utilizámola, pero a volvemos verter e limpia e demás. Bueno, eso é absurdo, é dicir que eu creo que a veces te sorprende que se minta de forma tan descarada e que nos traten de ignorantes a todos como si les foran os que realmente superan únicamente do tema, non? Bueno, pois isto é unha barbaridade, 10,5 millóns para un río. Pensemos que Ence en Pontevedra verte a unha ría e, ademais, verte a través dun emisario submarino alexado dun punto. Debe ser por algo. Non é igual un río e que vaya un embalse e que, ademais, ese río despois nos sirva para alimentarnos a nivel de agua potable ou incluso que sirva para regadío e para todo tipo de utilidades que se fan ou usos que se fan con esa auga. Pois ben, estes vertidos representan unha barbaridade de contaminantes, porque van a ser 1.500 kilos diarios de sólidos en suspensión, 450 kilos de nitróxeno, 55,8 de fósforo e logo unha burrada de sulfatos, porque eso xa é, non conozco ninguna industria que verta tantos sulfatos, cunha demanda química de oxígeno de 4.800 kilos día e unha demanda química bioquímica de oxígeno de 1.200 kilos día. Bueno, pois, volvemos ao mismo, é dicir que son altos estas cantidades, pois o vamos a ver comparado con outras, por exemplo, cunha depuradora de aguas residuales que todo o mundo conoce ou con industrias. E logo hai que ter en conta que, aparte destes vertidos, hai outros vertidos, tamén difusos, porque aparte dos difusos, aparte dos directos, estos son os vertidos directos, despois de pasar por depuradora, pois resulta que despois veñen outros que non contabilizan os estudios de impacto ambiental, que eu boto a atmósfera, pois son as toneladas de compostos de nitróxeno ou compostos de azufre, e a donde van? Despois, ao final, moitos deles van a aparecer no solo, van ser arrastrados pola auga e van a aparecer no río. É dicir que entón teño que sumarlle non solo a recollida destes vertidos, cando o río vai a recoller todo isto, vai a recoller todo isto, máis algo que non nos dicen que existe. É dicir que está sin contabilizar tamén por parte da procedencia desde a atmósfera a auga, non? Ben, pois se nos comparamos estas industrias instaladas na Galiza, nos encontramos que sería a terceira por vertidos en nitróxeno total, sería a segunda en vertidos de fósforo total e sería a segunda en demanda química de oxígeno e a primeira en sulfatos, porque normalmente os sulfatos nin siquiera os declaran moitas industrias porque son insignificantes para moitas, non? Ben, pois estaría entre as cinco principales industrias de Galicia e analizando 77 complexos, 74 en nitróxeno, 74 en fósforo e 52 en demanda química de oxígeno, o resultado sería que teríamos uns vertidos que non ofrecen outras industrias. Incluso se os comparamos, aí están reseñados cas depuradoras de aguas residuales, pois vedes que aí, se comparamos con Vigo, unha cidade de máis de 300.000 habitantes, ou con Santiago, e con Ourense, con Pontevedra, Altri emite máis que calquera delas, é dicir, máis no caso de demanda química de oxígeno. E superaría pois a ENCE Pontevedra, por suposto, e non cumpliría nas mellores técnicas disponibles, que son do Ministerio e que son de directivas europeas, non cumpliría cos vertidos de nitróxeno e de fósforo. A grandes rasgos, isto sería o máis importante. Para non cansarvos xa moito máis, pois falar simplemente que tamén existen outros problemas, como son os residuos, que perigosos, non perigosos e asimilables aos urbanos, e que traían problemas, porque estes residuos se van a queimar. Non citei que esta é unha industria que non só vai a producir celulosa soluble, sino que vai a producir liocel, sino que tamén vai a producir electricidade. E esa electricidade, como a consigue? Pois queimando restos vegetais, todo o que é a casca dos árboles e ao mesmo tempo residuos, queimando o licor negro que se utiliza na cocción para separar a celulosa da lignina e ao mesmo tempo tamén vai a utilizar pois, todos os restos que haxa de lodos de depuradora e queimará tamén pois produtos de todo tipo, non? Entonces a cuestión está en que solo vai a eliminar os que son peligrosos, que ellos recollerán para tratalos, e os asimilables a domésticos, que pasará un camión como pasa por unhas ciudades para recollelos, pero os non peligrosos, esas 61.000 toneladas se van a queimar, e eso vai a salir da atmósfera e vamos a ter problemas relacionados con eses contaminantes, alerxias, cancro, problemas respiratorios e demais. E termino dicindo, pois, Altri non, moitas gracias. E logo hai novas, últimamente, se están facendo avances, por exemplo, aquí hai un exemplo, e para terminar tamén, dunha planta de celulosa en Sudamérica, hai plantas de celulosa que producen o que está producindo o Estado español multiplicado por varias veces, non? Bueno, Portugal produce máis celulosa, por suposto, que o Estado español. Unha das razóns por as cales interesa a celulosa é porque España é deficitaria en celulosa, Europa é deficitaria en celulosa e procede esa celulosa actualmente a que importan, procede de Sudamérica. Están en Argentina, en Chile, en Paraguai, nestes países están poñendo celulosas que producen máis que unha sola que todas as plantas de celulosas que hai no Estado español, non? Entonces, aquí neste caso, a planta de celulosa do Grupo Mate en Chile Central, pois un estudio do ano 19, xa, do ano 19, o cal xa non é tan reciente, pois falaba de que un estudio que fixeron, pois hai uns problemas moi importantes con respecto aos disruptores hormonais, é dicir, que na auga de vertido aparecen unhas moléculas, unhas sustancias químicas que van a actuar de disruptores hormonais e van a alterar, primeiro alteran a vida, por así decirlo, dos peixes e despois alterarán a vida, ao consumir esses alimentos, a vida das persoas. A grandes rasgos, quero dicir que, bueno, están no punto de mira, son as celulosas, unhas das industrias máis contaminantes que hai, e evidentemente traernos aquí unha celulosa como esta é unha grave irresponsabilidade. Isto sería a grandes rasgos o máis importante. E nada máis, moitas gracias pola vosa asistencia e ao mesmo tempo por o interés que tedes no tema. E se tedes algunha pregunta...
Si usted tuviera que elegir una planta, ¿qué tipo de planta elegiría si fuera necesaria, atendiendo al déficit que tiene Europa, que tiene España? No sé si la...
Bueno, yo creo que ahí en el libro no se contempla, porque también da para otra, para que alguien escriba algo con respecto al tema, pero é que eu entendo que o modelo de desenvolvemento é a clave do tema, é dicir, o que non podemos facer é estar precisamente producindo de forma desembocada, vamos, un pouco a grandes cantidades, é dicir, non estaríamos nunha situación en que se poda seguir indefinidamente producindo desta forma. E logo o modelo de desenvolvemento, digo, que é un modelo de usar e tirar. E entón ese modelo, pois, evidentemente, é cuestionable, por suposto, e hai alternativas, como pode ser, primeiro, consumir menos, é dicir, neste caso concreto, para a moda, para o textil, pois, evidentemente, usar e tirar é o que está imperando. E, por outro lado, o reciclado e a reutilización é outro dos aspectos importantes. Eso se vai intentando facer xa no caso do papel, é dicir, que aquí xa se utiliza moito papel reciclado e, ademais, se mezcla fibra natural ou fibra de árboles con fibra de cartón e fibra de papel reciclado. Entón, eu creo que a cuestión está no modelo que estamos perseguindo, que é un modelo en donde nos está devorando. É o caso de China, que é o maior consumidor de celulosa e de papel do mundo, e entón, pois, eso é algo que evidentemente pois, nos está impoñendo un modelo tamén os demais. E logo Europa, pois a cuestión está en que últimamente está importando os eucaliptos, no caso de Sudamérica, medran pois moito máis rápido que aquí, se aquí o ciclo é de 12 e 15 anos, ali son 8 ou 10 anos, é dicir que é moito máis rápido e as extensións son tremendas, a mão de obra máis barata e demais, e co cal cando queren controlar os precios e demais, pois non hai máis que grandes barcos que transportan os troncos e que traen para que se faga celulosa aquí. Pero ahora os finlandeses e os suecos, que son os grandes, digamos, do mundo da celulosa, xa descubriron que é preferible instalar fábricas grandes nestes países, fábricas que producen máis de 1,5 millóns, aquí estamos falando de 400.000 toneladas, esta fábrica de Biobío debe producir, esta que poñe aí, pois do orden de 1,5 millóns de toneladas en la sola, e hai algunhas que casi se acercan a 3 millóns de toneladas de celulosa, co cal quere decir que son utilizados casi colonialmente por os países europeos, por as multinacionales europeas, para producir un produto que logo despois trasladan para vender a China ou para vender a Europa incluso, non? É dicir que penso que non había que seguir producindo celulosa e que a tecnoloxía avanzou moito. Por suposto, non se parece unha fábrica moderna de tecnoloxía avanzada, non se parece nada a unha de fai 20 anos ou 25 anos, porque mellorou un montón e sigue mellorando, non? O que pasa que aquí, o modelo que nos traen non é ese tampouco, é dicir, que é precisamente un anterior, é un dos anos 70, dos anos 80, que podíamos estar firmando daquelas, dicindo isto é o que hai actual, y resulta que esa es cuestión. Entonces yo creo que la situación es fácil de solucionar. Galicia necesita industria, sí, como no, pero podemos dedicar 250 millóns para potenciar a nosa pequena industria, a nosa mediana industria, e non dedicalos precisamente ou a recuperar actividades naturais relacionadas co mundo da pesca, da acuicultura e demás nas rías de Arousa, e non utilizar eses 250 millóns para regalar así a mãos cheas a primeira industria que chega aquí con un proxecto contaminante que non se lle ocurra a nadie. Se nos observamos o que se está implantando en España neste momento, pois son industrias fotovoltaicas, en Langreo, por exemplo, unha planta fotovoltaica recientemente. En Zaragoza acabamos de verlo cunha fábrica de baterías de coche, non? É dicir que chinos e Estelantis, que unha fábrica que ao mellor pues, podía vir para Galicia, pero por diversos motivos, entre outros porque non tiñan un transformador que necesitaban de alta tensión, que levaban 10 anos pedindo e que agora acaban de aceptarlo fai uns meses, cando o primeiro que fixo cando chegar a Madrid foi pedir unha línea e unha transformación, digamos, un novo transformador para esta planta de Palas, porque non pode funcionar se non ten unha alta tensión adecuada e demais. Conclusión, que hai industrias de relacionadas cos chips, hai industrias relacionadas coa inteligencia artificial, hai industrias relacionadas co hidróxeno verde, hai industrias... E aquí nos vai a caer unha celulosa. É dicir, é o colmo. É dicir, isto xa parece que somos os tontos da fila, non? É dicir, que non sei, se é tan boa esa celulosa, pois que a poñan no outro lado, ou que non a poñan, porque eu creo que desde o meu punto de vista non a deben poñer en ningún lado, non? Así de claro. Non sei se contesta moito a...
Moi ben, pois se non tedes máis preguntas, levades, mirade de levar un exemplar, por favor. Moitas grazas por vir. Bueno, e agardamos vos o domingo.
Que non deixamos é que se vai a tirar a venta e que todo se recade coa verte, pois que irá estirada a campaña a defensa do territorio fronte a esta celulosa.
Moitas grazas. Estamos rollo de frío aquí.
Quería pasar unha foto, se pode ser, con un deste da manifestación.
¿Eh?
O co libro. Sí.
Sí, como queres? Sí, é que malísimo. Vale. Para fotos e eso, como queres que nos poñamos?
Pues, con informe.